เจริญพรทุกท่านคือถ้าเราจะเรียนธรรมะอันแรกเลยเราต้องรู้วัตถุประสงค์ของการเรียนก่อนธรรมะไม่ใช่ของเอาไว้ฟังเล่นๆเพลินๆฟังเอาบุญฟังเอาอะไรอย่างนั้นมันไม่พอธรรมะจริงๆเราฟังเราเรียนนะเพื่อจะรู้วิธีที่จะเอาไปปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราเราพัฒนาไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งใจเราจะมีความสุขนะมันพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในใจเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบมีความเต็มความอิ่มอยู่ภายในไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นเรามีความสุขอยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเราจะผิดหวังอะไรในชีวิตเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้แบบไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยๆถ้าในอุดมคติเลยถ้าเราฝึกได้ดีเต็มที่นะเราจะไม่ทุกข์เลยนะทางใจหรือจะความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่เราจะปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจของเราแล้วเราก็ต้องมาเรียนโดยภูมิจิตภูมิธรรมของเราบุญบารมีของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ทางพ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเองได้เพราะคนที่จะรู้ทางพ้นทุกข์ด้วยตัวเองได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างพวกเราเป็นระดับเรียกว่าอนุพุทธะหมายถึงรู้ตามท่านเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะงั้นเราต้องเรียนซะก่อนการที่เรามาฟังธรรมอะไรนี่แหละหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะฟังซีดีก็เรียกว่าการศึกษาในภาคปริยัติเรียนรู้หลักของการปฏิบัติแล้วก็ต้องนำไปสู่การปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราเองการพัฒนาจิตใจนั้นมีงานหลักๆอยู่สองงานงานหนึ่งพัฒนาจิตใจที่มันฟุ้งซ่านให้มันรู้จักความสุขความสงบเสียบ้างเรียกว่าการทำสมถกรรมฐานอีกงานหนึ่งก็พัฒนาจิตใจให้รู้ความจริงของชีวิตให้เกิดสัมมาทิฏฐิรู้ถูกเข้าใจถูกในความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยในขั้นลงมือปฏิบัตินะมันจะมีงานหลักๆอยู่สองตัวทำความสงบนะให้จิตใจได้มีเรี่ยวมีแรงได้พักผ่อนกับเจริญปัญญาให้จิตใจเข้าถึงความจริงยอมรับความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าถ้าเมื่อไรเรามีปัญญานะจิตใจเราจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ท่านสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญางั้นงานหลักของเราจริงๆก็คือการเจริญปัญญาส่วนการทำความสงบนั้นเป็นการสนับสนุนเป็นงานซัพพอร์ตงานสนับสนุนเท่านั้นงานหลักจริงๆก็ต้องมาเจริญปัญญาการเจริญปัญญาในภาคปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนการฟังเลคเชอร์ไม่เหมือนการฟังภาคปริยัติอย่างหลวงพ่อมาเทศให้ฟังเนี่ยมันคือธรรมะในภาคปริยัติพอเราฟังเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือทำเอาเองนะถ้าลงมือทำได้ถูกเรียกว่าเราลงมือปฏิบัติละศีลสมาธิปัญญาของเราก็จะแก่กล้าขึ้นตามลำดับถึงวันหนึ่งปัญญามันแก่กล้ามากนะมันจะเห็นความจริงของชีวิตความจริงในเบื้องต้นที่เป็นปัญญาเบื้องต้นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจะมีปัญญาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ถึงโสดาบันนะเราต่ำกว่าปัญญาเบื้องต้นความรู้ความเข้าใจในความจริงของชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพวกเรายังไม่เข้าใจปัญญาเบื้องต้นของพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าปัญญาเบื้องปลายนะก็จะเห็นว่าไอ้ตัวที่มีนะคืออะไรตัวที่มีคือตัวทุกข์นะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเราเห็นได้ถึงขนาดนี้ที่สุดแห่งทุกข์มันอยู่ตรงนี้แหละคือถ้าเมื่อไรจิตมันเห็นความจริงนะมันมีปัญญาแก่รอบจริงๆว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะความอยากให้ร่างกายเป็นสุขก็จะไม่เกิดนะความอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดอีกนะจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางไม่ยึดถือร่างกายจะสลัดมีอาการที่แปลกของจิตนะมันสลัดการยึดถือร่างกายออกไปได้ความประหลาดอัศจรรย์สุดขีดอยู่ที่ว่ามันสลัดความยึดถือจิตออกไปได้ด้วย ถ้ามันเมื่อไรมันเห็นว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นะมันก็จะสลัดคืนจิตให้โลกได้อีกนะคล้ายๆว่าขันห้าที่เราครอบครองอยู่กายนี้ใจนี้ที่เราครอบครองอยู่เนี้ยทุกวันนี้ที่เราครอบครองอยู่เนี่ยเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษมันเป็นของนําความสุขมาให้แต่ถ้าปัญญาแก่รอบนะเห็นในกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเราเห็นได้ถึงขนาดนี้นะจิตจะคืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถือนะถ้าหมดความยึดถือในรูปนามกายใจแล้วก็เราก็จะพ้นทุกข์ทางใจได้เด็ดขาดความทุกข์มันเกิดจากจิตนะเข้าไปหยิบไปฉวยเข้าไปยึดถืออารมณ์ก็มาถือเอาไว้มายึดถือรูปธรรมนามธรรมนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีในคําสอนอื่นนะมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนการทําทานการรักษาศีลการทําสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยในคําสอนของนักปราชญ์อื่นๆก็มีเหมือนกันคล้ายๆกันไม่ต่างกันมากอย่างเรื่องทําทานเรื่องถือศีลเรื่องทําสมาธินี่เป็นเรื่องสาธารณะเลยศาสนาไหนก็มีทั้งนั้นน่ะแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก้าวมาถึงจุดของการเจริญปัญญาซึ่งสิ่งนี้ถ้าเราไม่เรียนนะเราก็ไม่ได้ริมรสของธรรมะเต็มภูมิที่เราเป็นชาวพุทธหรอกนะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าหรอกนะถ้าไม่ศึกษาเรื่องปัญญาเนี่ยนี่การที่เราจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่นั่งคิดเอานะพวกเราเคยชินที่จะหาปัญญาหาความรู้เนี่ยด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดการอ่านการฟังนะทางปริยัติเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาการคิดไตรตรองนะทบทวนหาเหตุหาผลอะไรพวกนี้เรียกจินตามยปัญญาวิธีหาความคิดด้วยการอ่านด้วยการฟังเนี่ยเป็นการศึกษาปริยัติด้วยการคิดเอาเองนะวิเคราะห์เอาเองนะไม่ใช่ปริยัติด้วยซ้ำไปอันนี้นะมันมีวิธีหาความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคือการสังเกตการเข้าไปเรียนรู้เข้าไปดูว่าจริงๆร่างกายนี้เป็นยังไงจริงๆจิตใจของเรานี้เป็นยังไงการเข้าไปดูของจริงนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าเทียบนะกับนักวิชาการนะเทียบกับงานทางวิชาการนะงานทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเหมือนกับการวิจัยภาคสนามเราลงไปดูของจริงเลยว่าจริงๆเป็นยังไงนะจะต้องวิจัยภาคสนามไปดูตัวอย่างจริงๆไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่ไปพลิกตำราดูแต่ต้องไปดูของจริงเนี่ยวิธีไปดูของจริงนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญานะนี่หลวงพ่อพูดภาพกว้างๆให้ฟังก่อนนะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเบื้องต้นเราต้องฟังก่อนต้องศึกษาก่อนในภาคปริยัติเพื่อรู้วิธีปฏิบัตินะการปฏิบัตินั้นมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งฝึกไปให้จิตใจมีความสุขเรียกว่าสมถกรรมฐานอันที่สองฝึกไปให้มีปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานปัญญาเบื้องต้นจะเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาเบื้องปลายจะเห็นว่าตัวที่มีคือตัวทุกข์ถ้าเห็นตัวทุกข์เมื่อไหร่นะก็จะสลัดคืนตัวทุกข์คืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถืออะไรอีกในโลกนี้เราจะเข้าถึงความสุขที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงความพ้นทุกข์เด็ดขาดอยู่ตรงนี้เองนะนี่เป็นภาพกว้างๆก่อนนะต่อไปหลวงพ่อจะลงรายละเอียดว่าวิธีฝึกสองอย่างนะฝึกความสงบฝึกสมถกรรมฐานนะเขาฝึกกันยังไงกับฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะฝึกกันยังไงถ้าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกคนไทยเราก็เป็นนักปฏิบัติมากมายนะเยอะแยะไปหมดเข้าคอร์สเข้าอะไรจัดคอร์สจัดอะไรกันนะอบรมกันทีกลุ่มใหญ่ๆบางทีก็นั่งสมาธิรวมกันเป็นร้อยเป็นพันนะคนเยอะแยะไปหมดเลยก็คิดว่าปฏิบัติความจริงแล้วการปฏิบัติส่วนใหญ่ไปหยุดอยู่แค่การทําความสงบเท่านั้นเองนะมันก้าวขึ้นมาไม่ถึงขั้นการเจริญปัญญาเพราะงั้นไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเลยนะถ้าไม่ได้เจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้มรรคผลนิพพานได้แต่ความสงบนะก็จะไปพรหมโลกเป็นพรหมไปเป็นเทวดาแต่ไม่ไปนิพพานหรอกนี่เราต้องมาเรียนรู้นะวิธีฝึกสองอย่างอันแรกก็คือการฝึกให้จิตใจมันสงบฝึกให้จิตใจสงบมันมีประโยชน์อะไรธรรมดาจิตใจของเราเนี่ยวิ่งพล่านตลอดเวลานะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะพล่านตลอดเวลานะพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งไปดูวิ่งไปฟัง วิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจเนี่ยใจของเราจะวิ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเราสังเกตจากของจริงอย่างขณะนี้พวกเราฟังหลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยสังเกตไหมบางขณะเราก็มองหน้าหลวงพ่อบางขณะเราก็ตั้งใจฟังฟังสองสามประโยคนะก็ไปคิดสรุปไม่ที่พูดหลวงพ่อพูดมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเนี่ยจิตมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้หรอกการที่จิตมันวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีนะจิตก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบงั้นถ้าเราต้องการให้จิตมีความสุขมีความสงบนะเราก็ต้องน้อมจิตนี่แหละไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวแทนที่จะให้มันวิ่งตั้ง6ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปริมรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจแทนที่จะปล่อยให้มันสเปสสปะวุ่นวายไปเรื่อยๆนะเราก็มาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเราต้องมารู้จักตัวเองนะสำรวจตัวเองก่อนว่าเราน้อมจิตใจของเราไปอยู่ในอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็ต้องเลือกอารมณ์อย่างนั้นอย่างบางคนเห็นเพื่อนเขาไปดูท้องพองยุบก็จะดูเขาบ้างเห็นเพื่อนเขาดูลูกแก้วก็จะดูเขาบ้างดูแล้วอึดอัดดูแล้วไม่สบายอย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกจริตของเรากรรมฐานที่เราจะใช้ทำเพื่อให้เกิดความสงบเนี่ยต้องเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ว่าเราไปรู้แล้วมีความสุขถ้าหากเราพุทโธแล้วมีความสุขนะเราก็พุทโธไปเรื่อยพอจิตมีความสุขในการพุทโธจิตก็ไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่อื่นนะหรือถ้าเรารู้ลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สบายจิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นนะไม่วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสงบอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขเราก็ดูท้องพองยุบไปจิตมีความสุขอยู่กับท้องนะจิตไม่หนีไปไหนเลยเนี่ยจิตก็มีความสุขมีความสงบไม่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเคล็ดลับของการทำความสงบนะเคล็ดลับของการทำสมถกรรมฐานเนี่ยอยู่ที่การเลือกอารมณ์ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราเองเราต้องดูตัวเองอย่างบางคนขี้โมโหมากเลยนะแล้วพยายามจะเดินจงกรมจะให้สงบยิ่งเดินยิ่งโมโหอะไรเนี่ยเรียกว่าเลือกกรรมฐานไม่เหมาะกับนิสัยตัวเองนะเราต้องเลือกกรรมฐานที่พอดีพอดีกับตัวเราเองเหมือนเราจะซื้อเสื้อสักตัวนะเราก็เลือกเสื้อตัวที่พอดีกับเราไม่ใช่เลือกเสื้อเราชอบตัวนี้ใหญ่มากเลยเราตัวเล็กไปเราไปกินข้าวเพิ่มให้ตัวใหญ่เท่าเสื้อไม่ใช่อย่างนั้นหรือเลือกเสื้อมาตัวเล็กนิดเดียวนะแล้วก็มาอดข้าวให้ตัวเล็กเท่ากับเสื้อเราไม่ได้ฝึกกันแบบนั้นนะฝึกอย่างนั้นไม่สำเร็จหรอกเราก็ต้องมาดูกรรมฐานอะไรที่พอดีกับตัวเราเองสำรวจตัวเองถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขนะเราก็อยู่กับพุทโธไปเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไปดูท้องพองยุบมีความสุขแล้วก็ดูท้องพองยุบไปทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะแต่ว่าต้องไม่เป็นกรรมฐานที่ยั่วกิเลสอย่างถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขถามว่ามีสมาธิไหมมีนะแต่ว่าจิตจะเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเหมือนกันอะพอเล่นได้ก็ดีใจเล่นเสียก็เสียใจโมโหโทโสอะไรไปนั่นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอารมณ์ที่สบายนะอย่าพุทโธอะไรเงี้ยมันไม่ยั่วกิเลสนะรู้ลมหายใจไม่ยั่วกิเลสนะถ้าไปเล่นไพ่อย่างเงี้ยนะเล่นตกปลาอะไรเงี้ยนะมันยั่วกิเลสหรือบางคนบอกว่าจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์นะดูเรื่องหุ้นทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นจนเขาปิดตลาดแล้วบอกว่าเนี่ยจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคือการเล่นหุ้นอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกจิตไม่สงบหรอกนะจิตมันจะแปรขึ้นแปรลงเพราะมันยั่วกิเลสเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวก็มีโทสะงั้นเราต้องมาดูตัวเราเองนะถ้าเราเป็นคนขี้โมโหสมมติเราเป็นคนขี้โมโหเนี่ยกรรมฐานที่มันเหมาะกับคนขี้โมโหเนี่ยต้องเป็นกรรมฐานที่สบายสบายนะอย่างเราเจริญเมตตาไว้นะคิดนะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยนั่งนึกอยู่ในใจของเราไปเรื่อยๆนะใจเราไม่ได้คิดจะไปมีเวรมีภัยอะไรกับใครนะคิดแต่ว่าให้คนอื่นเขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยใจมันจะค่อยเย็นลงเย็นลงนะงั้นขี้โมโหก็อาจจะไปเจริญเมตตานะเป็นคนที่บ้ากามราคะมากอะไรอย่างนี้นะก็จะมาพิจารณาร่างกายร่างกายของเรานี้เป็นของสกปรกนะ มีหนังหุ้มอยู่มีรูรั่วใหญ่ๆ9รูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาทุกๆช่องทุกๆทางนะทุกทางนะเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นั้นก็ข่มราคะลงไปได้หรือถ้าใจเราฟุ้งมากนั้นก็มารู้ลมหายใจไปก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยนะสุดท้ายใจมันก็สงบเราต้องดูนะตัวของเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรไปค่อยๆสังเกตเอาอารมณ์ของสมถกรรมฐานนั้นกว้างขวางมีเยอะแยะไปหมดเลยลองไปหาอ่านดูนะในเรื่องกรรมฐาน40อย่างลองไปเลือกดูอย่างสมัยพุทธกาลก็มีพระบางองค์ทำกรรมฐานแปลกๆอย่างองค์หนึ่งชื่อพระจุลปันธกะพระจุลปันธกะเนี่ยเป็นน้องของพระมหาปันธกะพระมหาจุลปันธกะเนี่ยเป็นพระชั้นเลิศองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะมีสติปัญญามากเอาน้องชายมาบวชนะสอนให้น้องชายท่องบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าน้องท่องไม่ได้นะท่องไปแล้วก็ใจมันไม่สงบเลยจําไม่ได้ท่องไงก็จําไม่ได้จนท้อใจพี่ชายก็ท้อใจว่าน้องนี่โง่เหลือเกินนะพี่ชายก็ไล่บอกไปเถอะคงจะบวชไม่สําเร็จละท่องมนต์บทเดียวก็ท่องไม่ได้เลยจะไปทําอะไรนะน้องชายก็เสียใจนะจะออกจากวัดไปจะสึกไม่เจอพระพุทธเจ้าครับพระเจ้าท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งสึกเลยเนี่ยท่านให้ผ้าขาวมาผืนหนึ่งนะส่งผ้าขาวให้ผืนหนึ่งแล้วก็บอกไปนั่งขยี้ผ้าขาวขยี้ไปเรื่อยผ้าขาวสะอาดนะแล้วบริกรรมไปเรื่อยระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติจําง่ายไหมนะเอาไปท่องก็ได้นะระโชหรนังระชังหรติท่องแล้วก็ขยี้ผ้าไปเรื่อยท่านนั่งอยู่องเดียวท่านก็คลึงผ้าไปเรื่อยสักพักใหญ่ๆท่านก็เริ่มสังเกตเห็นว่าผ้าเนี่ยสกปรกผ้าที่สะอาดเนี่ยสกปรกเนี่ยใจของท่านสลดสังเวชลงมาใจก็สงบใจสงบว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่เก่งมากองค์หนึ่งมีชื่อเสียงพระจุลปันธกะเนี่ยตัวอย่างของการทํากรรมฐานเนี่ยมีเยอะแยะไปนะกรรมฐานแปลกๆก็มีองค์หนึ่งท่านเป็นช่างทองเป็นคนหนุ่มเป็นช่างทองนะไปอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรเห็นว่าเป็นคนหนุ่มเป็นช่างทองชอบของสวยของงามก็สอนให้ท่านพิจารณาปฏิกูลพิจารณาอสุภะดูร่างกายเป็นของสกปรกอะไรเงี้ยท่านดูแล้วท่านขยักขยงมากนะจิตท่านไม่สงบเลยท่านก็อยากสึกไปเจอพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้ากับส่งดอกบัวที่สวยงามให้ดอกหนึ่งนะดอกบัวแดงนะบอกให้เอาไปปักที่ทรายแล้วก็ดูดอกบัวไปนะดอกบัวมันสวยท่านปักอยู่บนทรายแล้วท่านไปนั่งดูอยู่ข้างกุฏิท่านดอกบัวนี้สวยพอผ่านเวลาไปนานๆนั้นดอกบัวเริ่มเฉาเหี่ยวไปด้วยใจท่านก็สลดลงมานะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะที่จะว่าสวยๆงามๆก็เป็นของไม่เที่ยงนะใจท่านสงบเข้ามาได้นะฟังธรรมะนิดเดียวท่านก็บรรลุพระอรหันต์ได้เพราะงั้นเราต้องมารู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองอย่าตามอย่างเพื่อนนะเพื่อนเราเขาไปเข้าสำนักพุทโธเราก็พุทโธไปสำนักโน้นสำนักนี้เราก็ตามเข้าไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เหมาะกับจริตนิสัยของเรามันก็ทำไม่สำเร็จหรอกนะต้องดูตัวเราเองเป็นหลักเลยว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์อย่างนั้นแหละอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมีเคล็ดลับว่าอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบจิตจะไม่สงบเลยนี่เป็นเคล็ดลับนะถ้าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายใจมันถึงเวลามันก็สงบของมันเองพวกเราเคยนอนไม่หลับไหมเคยไหมเวลานอนไม่หลับแล้วอยากหลับเป็นไหมเคยเป็นไหมใครเคยเปรียบยกมือให้ดูหน่อยสิแก้ง่วงก็เป็นทั้งห้องเลยนะ เป็นกันทุกคนเลยนะแล้วมันหลับไหมอยากหลับหลับยิ่งไม่หลับใหญ่เพราะมันเครียดเวลาวันไหนเราสบายใจนอนเพลินๆใช่ไหมแป๊บเดียวหลับไปแล้วบางทีว่าจะนอนเล่นไม่ให้หลับนะเดี๋ยวจะรีบไปทำงานต่ออะไรเงี้ยแป๊บเดียวหลับไปถึงเย็นเลยก็มีนะเคล็ดลับในการทำความสงบของจิตนั่นก็คล้ายๆการนอนหลับนั่นแหละนะถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจมันก็สงบง่ายถ้าเราไปเค้นจิตแล้วจะให้สงบเร็วสงบเร็วๆสงบเร็วๆไม่สงบหรอกจิตจะยิ่งเครียดจิตจะยิ่งฟุ้งซ่านงั้นเคล็ดลับอยู่ที่ความรีแลกซ์นะอยู่ตรงนี้เองงั้นต้องดูกรรมฐานอะไรที่เราอยู่แล้วสบายใจเอานั่นแหละเดี๋ยวก็สงบเองนะ อันนี้เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานให้อะไรเราถ้าจิตใจเราได้สงบเนี่ยจิตใจได้พักผ่อนนะจิตใจมีพลังแต่ว่ายังไม่เกิดมรรคผลนิพพานหรอกคนละเรื่องกันเลยจิตใจมีความสุขมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยหน้าที่ถัดจากนั้นคือมาเจริญปัญญาวิธีที่เจริญปัญญานะเราต้องค่อยๆสังเกตก่อนการเจริญปัญญานั้นหลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี้นะว่าคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เนี่ยถ้าเราไม่ใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาที่ใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมอย่างเวลาเราใจลอยยุงมากัดเราไม่รู้ใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ไม่รู้เวลาเราใจลอยไปนะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จิตใจเราเป็นสุขจิตใจเราเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้นะจิตใจจะเป็นกุศลหรือจิตใจจะโลภโกรธหลงขึ้นมาเราก็ไม่รู้ถ้าเมื่อไหร่ใจลอยนะเราจะลืมกายเราจะลืมใจของตัวเองนะเพราะงั้นใจลอยเนี่ยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยที่ทำให้เราเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานั้นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้ามันลืมกายลืมใจซะแล้วมันก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้นี่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเป็นเหตุผลธรรมดาอย่างยิ่งเลยงั้นหน้าที่ของเราอันแรกนะถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้อย่าใจลอยนานใจลอยแป๊บแป๊บรีบมารู้สึกตัวใจลอยแล้วก็รู้สึกตัวไวๆนะวิธีมันมีวิธีฝึกนะถ้าเราอยากเก่งเร็วๆประเภทใจลอยแวบรู้สึกใจลอยแวบรู้สึกเนี้ยมันมีวิธีที่เราจะต้องฝึกทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซะก่อนนะใครเคยพุทโธก็ใช้พุทโธแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบอีกต่อไปละใครเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปแต่ไม่ใช่รู้ลมหายใจเพื่อให้จิตสงบต่อไปนะเรามาพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปที่มันลืมตัวเองจิตที่มันลืมตัวเองเนี่ยมันจะหลงออกไปนะหลงออกไปดูในขณะที่เราดูเราจะลืมตัวเองในขณะที่เราฟังเราจะลืมตัวเองในขณะที่เราคิดเราก็ลืมตัวเราเองเวลานั่งรถไปตามถนนนะเคยเห็นรถชนกันไหมเราอยากดูไหมบางคนก็อยากดูนะส่วนใหญ่อยากดูนะก็ไปดูมีคนตายไหมนะดูด้วยความหวาดเสียวใช่ไหมอยากดูแต่ว่ากลัวเหมือนกันอ่ะตรงที่เราชะโงกดูรถนะคอยดูรถคนอื่นเนี่ยในขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมมันรู้สึกไหมนึกออกไหมจิตใจของเรากำลังสยดสยองอยากดูแต่ว่าสยองไปด้วยเราก็ไม่รู้ทันว่าใจสยดสยองเนี่ยในขณะที่เราอยากดูนะเรามุ่งไปดูเราจะลืมจิตใจของตัวเองลืมร่างกายของตัวเองในขณะที่เราตั้งใจฟังอย่างขณะที่นี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยสังเกตไหมขณะที่ตั้งใจฟังเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันนะขณะที่เราคิดขณะที่เราคิดนะเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่เราลืมกายเราลืมใจของตัวเองนะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาเราก็คิดตลอดเวลาสังเกตไหมว่าตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วนะคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้แต่ว่าคิดแล้วก็ไปรู้เรื่องราวที่คิดขณะที่ไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรามีร่างกายเราลืมร่างกายตัวเองเรามีจิตใจเราลืมจิตใจตัวเองงั้นจิตเนี่ยมันจะหลงออกไปทางตานะหลงไปดูหลงไปทางหูหลงไปฟังหลงไปทางจมูกไปดมกลิ่นนะหลงไปทางลิ้นไปรู้รสหลงไปทางกายไปรู้สัมผัสที่กายหลงไปทางใจนะไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างทางใจนะมันจะหลงออกไปตลอดหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกก็คือจิตที่มันขาดความตั้งมั่นขาดสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองนะสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่เหมือนสมาธิที่สงบนะสมาธิที่สงบเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธจิตไม่หนีไปจากพุทโธก็สงบแล้วแต่สมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยเราต้องรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะถ้าเราพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะมันทันทีที่เราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกได้เลยว่าตลอดชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราตื่นแต่ร่างกายจิตใจของเราไม่เคยตื่นเลยเราตื่นแต่ตัวนะใจเราหลับใจเราฝันใจเราฟุ้งซ่านไปตลอดอย่างขณะนี้นะสมมติเรานั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆนะร่างกายเราตื่นอยู่ก็จริงนะแต่ใจเราฝันกลางวันเนี่ยฝันกลางวันใจมันจะไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเราไม่ได้ตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจนะเพราะงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตของเรามันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธที่เราได้ยินได้ยินนะพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตที่มีสมาธินั่นเองสมาธิชนิดรู้เนื้อรู้ตัวที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าได้ลืมตัวเองนะลืมก็อย่าลืมนานพยายามมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหรือรู้ลมหายใจก็ได้หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็คอยรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะแล้วจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นหรืออย่างถ้าเราไม่ชอบทำกรรมฐานแบบนั้นทำอย่างอื่นก็ได้เรานั่งของเรานะกลับบ้านไปลองไปซ้อมดูก็ได้นั่งอยู่แล้วเราส่งใจไปที่ผมนะนึกถึงผมของตัวเองมันจะรู้สึกว่าจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ผมนะเนี่ยให้ใจมาจดจ่ออยู่ที่ผมพอจิตใจเราไปจดจ่ออยู่ที่ผมพอสมควรแล้วเราก็ย้ายที่นะเอาย้ายจิตใจเรามาไว้ที่หูข้างซ้ายหูข้างขวาย้ายมาอยู่ที่จมูกย้ายมาอยู่ที่มือที่เท้านะไล่ไปที่โน้นที่นี่ในร่างกายของเราฝึกดูจิตที่มันเคลื่อนไปในร่างกายอย่างนี้ก็ได้ต่อไปพอจิตมันขยับตัวคลิกเดียวมันเคลื่อนนิดเดียวนะเราจะเห็นเองเลยว่าจิตมันเคลื่อนละนะทันทีที่เราเห็นว่าจิตเคลื่อนที่นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยจิตจะตื่นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสมาธิชนิดตั้งมั่นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากนะฟังยากนิดนึงแต่ว่าพวกเราต้องฝึกถ้าเราอยากได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้ถ้าแต่เราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เราไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เราก็ไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลได้นะเพราะฉะนั้นถึงยังไงถึงจะยากแค่ไหนนะก็ต้องพยายามฟังบ่อยๆฟังเที่ยวเดียวไม่เข้าใจไม่แปลกถ้าฟังหลวงพ่อพูดเที่ยวเดียวแล้วเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าต้องฟังแล้วฟังอีกเขามีซีดีแจกให้ไหมถ้ามีซีดีไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกนะอย่างมากก็สองสามรอบเท่านั้นแหละจิตก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่เดิมเราตื่นแต่ร่างกายตอนนี้เราตื่นทั้งกายทั้งใจนะเราจะรู้สึกถึงร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกถึงจิตใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกตัวนี้ให้ได้นะถ้าใจของเราไม่สามารถเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเราไปเดินปัญญาไม่ได้จริงมันจะไปคิดลูกเดียวมันจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเราต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้เลยนะเพราะงั้นต้องไปฝึกนะไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้ใครชอบกรรมฐานอะไรก็เอากรรมฐานอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้จิตสงบอยู่กับกรรมฐานนั้นถ้าฝึกให้จิตไปสงบอยู่กับกรรมฐานนั้นเป็นการทำสมาธิที่ใช้ทำสมถกรรมฐานมันมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะงั้นเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั้นให้รู้ทันอย่างเรารู้ลมหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจไปได้หายใจจิตหนีไปคิดแวบเราก็รู้ทันนะหรือหายใจไปหายใจมานะจิตเราถลําลงไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันเนี่ยถ้าเราเคยซ้อมนะทำกรรมฐานสักอย่างแล้วซ้อมเรื่อยๆต่อไปพอจิตมันไหวตัวแวบเดียวเท่านั้นจะรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัตินะสมาธิแท้ๆมันจะเกิดขึ้นถ้าสมาธิแท้ๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถึงจะเดินปัญญาต่อไปได้ถ้าสมาธิแท้ๆนี้ไม่เกิดขึ้นเดินปัญญาไม่ได้เรามักจะได้ยินพูดกันเสมอนะว่าถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีปัญญาเคยได้ยินไหมต้องมีสมาธิก่อนแต่ว่าคนพูดส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะนิ่งอยู่กับพุทโธก็พุทโธลูกเดียวลืมโลกไปเลยรู้ลมหายใจก็สงบอยู่กับลมหายใจสมาธิอย่างนั้นทำเท่าไหร่เขาไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรอกมันเป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนคนละเรื่องกันสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาได้จริงๆนะต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาฟังใหม่ๆเนี่ยจะเข้าใจยากนิดนึงนะหลวงพ่อขอร้องพวกเราว่าลองไปฟังซีดีดูคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงในเวลา1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วนะนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วทั้งในเมืองไทยเมืองนอกนี่ตอนนี้คนต่างประเทศเขาก็เริ่มมาเรียนกันแล้วงั้นเราลองไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ค่อยๆสังเกตใจเรา ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ฟองยุบก็ได้อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตถ้าทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตเนี่ยไม่นานเลยจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะการที่ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาเคยได้ยินคำว่าจิตสิกขาไหมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าไม่มีจิตสิกขาแล้วก็อย่าไปอวดเลยว่าเดินปัญญานะเพราะน่าจะไม่มีจิตที่มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาเลยจิตสิกขาไม่ใช่ฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกให้จิตตั้งมั่นนะเพราะเราต้องมาฝึกให้จิตของเราตั้งมั่นให้ได้ซะก่อนนะเราถึงจะเจริญปัญญาได้งั้นไปฝึกนะฝึกเข้าส่วนคนไหนฝึกได้แล้วก็มาถึงขั้นเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาเนี่ยก็คือจิตของเราเป็นแค่คนดูเรามีสติรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวมีสติรู้แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเดินจิตเป็นคนดูนะไม่ใช่เราเดินอีกต่อไปละแต่กลายเป็นร่างกายมันเดินนะร่างกายมันเจ็บร่างกายมันแก่ร่างกายมันตายจิตเป็นคนดูไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายอีกต่อไปเนี่ยต้องค่อยๆฝึกเอานะงั้นวิธีที่จะฝึกให้เห็นว่ากายกับจิตเป็นคนละอันเนี่ยเวลาจิตของเราตั้งมั่นรู้สึกตัวแล้วเนี่ยบางคนซึ่งเคยเจริญสติเจริญปัญญาสร้างบารมีมาแล้วในอดีตนะขันห้าร่างกายจิตใจเนี่ยจะแยกตัวออกเองมันจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตความสุขความทุกข์แยกออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งนะความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี้ยแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนคนละส่วนกันเลยความโกรธไม่ใช่ร่างกายใช่ไหมความสุขก็ไม่ใช่ร่างกายใช่ไหมแต่ความสุขมาแอบอยู่ในร่างกายได้ความโกรธไม่อยู่ในร่างกายความโกรธไปแอบอยู่ที่จิตใจเพราะความโกรธก็ไม่ใช่จิตใจด้วยเนี่ยสิ่งที่มันแยกออกเป็นส่วนๆเนี่ยเรียกว่ามันเป็นขันธ์มันเป็นส่วนคำว่าขันธ์แปลว่าส่วนนั่นแหละนะแยกออกเป็นส่วนๆร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะกุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเช่นความโลภความโกรธความหลงก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็เป็นอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นแค่คนดูเนี่ยถ้าจิตของเราตั้งมั่นได้จิตจะเป็นคนดูได้ถ้าจิตเป็นคนดูได้เราจะแยกขันธ์ได้จะแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆได้คำว่าขันเนี่ยเราแทนที่ด้วยคำว่าส่วนได้เลยนะเป็นคำภาษาไทยคือแยกเป็นส่วนๆนะก็จะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกันนะกิเลสกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันมันจะแยกออกเป็นส่วนๆอย่างนี้พอเราแยกออกเป็นส่วนๆได้แล้วเราจะเริ่มเห็นความจริงพอแยกกายกับจิตออกได้เราก็จะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนอยู่นะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่นะเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนโพรงที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถ้ามันเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามันจะรู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยมีธาตุหมุนเวียนตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองนะเนี่ยถ้าจิตใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จะเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันแล้วร่างกายเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วนะเนี่ยถ้าเราหัดดูมากเข้ามากเข้านะสุดท้ายมันก็ล้างความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราได้ถ้าล้างได้นะขนาดยังไม่ได้มรรคได้ผลอะไรนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพวกเราจำนวนมากเลยทุกวันนี้คนมหาศาลเลยนะที่ได้ฟังธรรมเนี้ยสามารถแยกได้ว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันในห้องนี้ก็ทำได้ตั้งเยอะแยะหลายคนนะแยกได้เยอะแยะเลยถ้าพอเราแยกได้ว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันแล้วนะถ้ากายมันแก่มันจะไม่ใช่เราแก่นะกายมันเจ็บมันจะไม่ใช่เราเจ็บกายมันตายมันจะไม่ใช่เราตายอีกต่อไปแล้วก็วัตถุธาตุนั้นธาตุมารวมกันชั่วคราวแล้วธาตุนั้นก็แตกแยกออกไปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เราอีกต่อไปละนะเนี่ยเราจะมาหัดอย่างนี้เรียกว่าหัดเจริญปัญญามาดูความจริงของกายของใจนะของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายจนเห็นเลยว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยความสุขเกิดขึ้นในกายเรามีสติรู้ทันจิตเราเป็นคนดูเราจะเห็นว่าความสุขกับร่างกายเป็นคนละอันกันความสุขกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันพอเราเห็นอย่างนี้ได้นะต่อไปเราก็จะเห็นเลยว่าความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะหรือความโกรธที่เกิดขึ้นคนไหนขี้โมโหเราก็ดูจิตที่มันโกรธนะเราจะเห็นอีกความโกรธไม่ใช่ร่างกายความโกรธไม่ใช่ความสุขความทุกข์ความโกรธไม่ใช่จิต เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเพราะฉะนั้นความโกรธสุดท้ายความโกรธไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเราอีกมาดูจนถึงจิตถึงใจของเรานะเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปรับรู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็ไปรับรู้อารมณ์ทางหูเดี๋ยวก็รับรู้อารมณ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวก็หนีไปคิดจิตมันไปดูมันก็ดูของมันได้เองจิตจะฟังมันก็ไปฟังของมันได้เองจิตจะคิดมันก็ไปคิดของมันได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้อย่างขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยรู้สึกไหมบางทีจิตหนีไปคิดคิดเรื่องอื่นเลยก็มีใช่ไหมบางทีก็คิดตามที่หลวงพ่อพูดจงใจคิดหรือเปล่าไปดูให้ดีไม่ได้จงใจนะมันคิดได้เองเนี่ยการที่เรามาคอยรู้คอยดูสุดท้ายเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองมันโกรธได้เองด้วยนะมันโลภได้เองเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่เสียใจแล้วก็เสียใจตั้งใจจะไม่น้อยใจแล้วก็น้อยใจตั้งใจว่าจะไม่กลัวแล้วก็กลัวเพราะอะไรเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยการที่เรามาคอยดูของจริงในกายในใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจดูกายมันทำงานดูจิตใจมันทำงานไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตเองเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดจิตที่ดูอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่ฟังอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่คิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยเราหัดรู้หัดดูอย่างนี้เนืองๆนะ7วัน7เดือน7ปีเราควรจะได้อะไรบ้างนะบางคนเคยพวกเราเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหมใครเคยได้ยินสติปัฏฐานยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจสิโอ้ชื่นใจมากรู้จักชื่อใครเคยเจริญสติปัฏฐานคราวนี้จะเหลือน้อยละนะสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราทำถูกต้องนะถูกต้องก็ต้องมีสมาธิขึ้นมาเป็นคนดูก่อนนะเราแยกขันออกไปเป็นส่วนๆนั่นแหละเราถึงจะทำเจริญสติปัฏฐานถูกต้อง7วัน7เดือน7ปีจะต้องได้ผลบ้างนะควรจะได้ผลบ้างแล้วพระพุทธเจ้าสอนถึงขนาดว่าถ้าเรายังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่นะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะตำรารุ่นหลังชอบไปแต่งกันว่ารุ่นหลังๆจะไม่มีพระอรหันต์นั่นขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระเจ้าบอกตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระอรหันต์คือพวกไหนพระอรหันต์คือผู้ท่านผู้ซึ่งไม่ยึดถือในรูปนามขันธ์ห้าไม่ยึดถือสิ่งใดอีกแล้วทำไมท่านไม่ยึดถือเพราะท่านได้เจริญสติปัฏฐานท่านมีสติรู้สึกกายท่านมีสติรู้สึกจิตใจอยู่เรื่อยนะจนเห็นความจริงในร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากิเลสไม่ใช่เราจิตใจเขาไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราไปหมดเนี่ยท่านก็ภาวนาไปเรื่อยเบื้องต้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรานะได้พระโสดาบันเบื้องปลายจะเห็นเลยว่าตัวที่มันไม่ใช่เรามันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์เวทนาคือความสุขทุกข์เป็นตัวทุกข์สังขารเช่นพวกกิเลสทั้งหลายเป็นตัวทุกข์จิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นได้ถึงขนาดนี้จิตจะสลัดคืนจิตให้โลกมันก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตของเราสิ่งที่เราสำคัญมั่นหมายเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเรามากที่สุดก็คือจิตนี่เองนะจิตเนี่ยเป็นที่ตั้งเลยเป็นตัวใหญ่เป็นตัวหลักเลยนะถ้าเราไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราก็จะไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกเป็นตัวเราถ้าเห็นความจริงแล้วจิตเป็นตัวทุกข์ในโลกนี้จะเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยนะจิตนี่เองตัวเดียวนี่เองถ้าเรารู้แจ่มแจ้งนะความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นสลัดคืนจิตให้โลกได้เมื่อไหร่ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละมันสลัดได้จริงๆนะแต่ถ้าพวกเราหัดใหม่ๆมันยังไม่สลัดคืนจิตให้โลกมันสลัดอารมณ์ได้ใครเคยเห็นบ้างว่าจิตปล่อยอารมณ์ได้ยกมือให้หลวงพ่อดูซิพวกที่ฟังหลวงพ่อมาแล้วยกสูงๆหน่อยนะก็พอสมควรนะเห็นไหมจิตกับอารมณ์บางทีมันก็เข้าไปจับใช่ไหมบางทีมันก็ปล่อยบางทีมันก็จับบางทีมันก็ปล่อยใครเห็นแบบนี้บ้างยกมือซิมีไหมก็เยอะแล้วนะไปหัดดูนะสุดท้ายจะรู้เลยมันจะเข้าไปจับมันก็จับได้เองจะปล่อยมันก็ปล่อยได้เองนี่แค่ปล่อยอารมณ์สังเกตไหมพอจิตปล่อยอารมณ์ได้มีความสุขเยอะแยะเลยสบายขึ้นเยอะเลยเราคิดดูสิถ้าจิตมันปล่อยขันได้มันจะสุขขนาดไหนนี่แค่ปล่อยอารมณ์นะถ้ามันปล่อยตัวมันเองได้มันจะมหาศาลขนาดไหนมันสุขเรียกว่าสุขปางตายเลยนะในขณะที่อริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นเป็นความสุขที่มหาศาลจริงๆเลยนะงั้นพวกเราต้องฝึกนะสรุปให้ฟังนะเอาง่ายๆเลยนะเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อน ศีล5เป็นมาตรฐานขั้นต่ำของมนุษย์ถ้าเสียศีล5ไปจิตใจจะฟุ้งซ่านนะอันที่2พยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำกรรมฐานขึ้นสักอย่างหนึ่งนะช่วงไหนที่จิตใจว้าวุ่นมากก็ให้จิตไปจับอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเรียกว่าทำสมถะช่วงไหนจิตใจสงบพอสมควรแล้วก็ค่อยๆฝึกแยกไปนะเห็นว่าร่างกายก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าอะไรๆก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกไปเรื่อยนะจิตใจมันจะเป็นคนดูออกมานะค่อยๆแยกขันไปเรื่อยนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะด้วยการรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปเพ่งอารมณ์นะถ้ารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นนะสรุปนะเอาสิทีเมื่อกี้สรุปแล้วพวกเราทำหน้างงๆนะอันแรกเลยรักษาศีล5จำได้ไหมจำได้นะข้อ1รักษาศีล5ไว้ข้อ2ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะใจลอยไปแล้วรู้ใจลอยไปแล้วรู้ฝึกงี้นะแต่ถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านมากก็เอาจิตเข้าไปจับอารมณ์ให้นิ่งๆไปเลยพักผ่อนถ้าวันไหนมีแรงเอาแค่ว่าใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ไปเรื่อยนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะพุทโธไปหายใจไปแล้วใจลอยไปก็รู้ใจเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็รู้ใจเคลื่อนไปเพ่งท้องเพ่งเท้าก็รู้เนื้อรู้อย่างนี้เรื่อยๆในสุดจิตใจจะตั้งมั่นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวข้อ1รักษาศีล5ข้อ2ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ข้อ3นะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูด้วยจิตที่เป็นคนดูนี่แหละจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจให้มากนะดูไปดูไปจนมันหมดแรงแล้วนะถ้ามันหมดแรงนะดูจิตไม่ไหวให้ดูกายดูจิตก็ไม่ไหวดูกายก็ไม่ไหวทําสมถะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวให้จิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาใหม่พอมีแรงขึ้นมาใหม่กลับมาดูจิตอีกนะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทําความสงบไว้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าเราตั้งใจทําได้จริงๆ7วัน7เดือน7ปีเราควรจะได้อะไรบ้างคนที่เรียนกับหลวงพ่อนั้นเดือน2เดือนก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปตั้งมากมายแล้วเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นๆนะอยู่ที่พวกเรานะว่าเราจะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองหรือเปล่าหรือเราจะปล่อยชีวิตตามยถากรรมเหมือนที่ผ่านมาแล้วหลายสิบปีนะสุดท้ายมันก็หมดไปโดยที่ไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวไปนะแต่ถ้าเราหัดเจริญสติตั้งแต่วันนี้นะถ้าบุญกุศลเราพอบุญบารมีเราสร้างมาพอแล้วอาจจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ชีวิตเราจะไม่ตกต่ำอีกแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ได้มรรคผลในชีวิตนี้ชาติต่อๆไปเราจะภาวนาง่ายนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเกิดง่ายเลยเพราะมันเคยฝึกอะไรที่ไม่เคยฝึกไม่เคยทำมันยากเท่านั้นแหละอะไรที่เคยฝึกแล้วทำแล้วนะจนคุ้นจนชินมันก็ง่ายไปหมดละนะนึกออกไหมคนกรุงเทพขับรถใหม่ๆยากจะตายใช่ไหมขับไปขับมานะไม่รู้มาถึงบ้านได้ไงเพราะขับชำนาญแล้วนะมันง่ายสบายนะกรรมฐานก็เหมือนกันแรกๆก็ยากฝึกไปฝึกไปมันก็ง่ายนะไม่มีอะไรหรอกพอไหวไหมข้อ1ให้ทำอะไรโอ้สาธุข้อ2ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ใช่เพ่งให้นิ่งแข็งๆทื่อๆนะฝึกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไหลแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้ข้อ3ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเราเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงมันหรอกนะถ้าทำได้อย่างนี้นะไม่นานเราคงได้ธรรมะบ้างหรอกแต่ว่าให้กันบ้านอย่างหนึ่งใครมีซีดีหลวงพ่อนะไปฟังบ่อยๆนะซีดีหลวงพ่อแจกไปนับจำนวนไม่ถ้วนนะหลายคนหลายบ้านเลยเมื่อก่อนขึ้นรถปุ๊บเปิดเพลงทุกวันนี้ไม่เปิดแล้วเพลงแพงนะซีดีเพลงนี่แพงมากเลยซีดีหลวงพ่อไม่ค่อยมีราคาอะไรหรอกนะขึ้นรถได้เขาก็เปิดซีดีเปิดไปเรื่อยนะหวังตั้งใจฟังลูกเล็กๆอยู่ในรถด้วยได้ยินทุกวันนะเรานึกว่าเด็กไม่รู้เรื่องนะเด็กมันรู้เรื่องนะวันหนึ่งแม่โมโหมาคนปาดหน้าแม่โกรธขึ้นมาลูกก็บอกเลยแม่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธไหมแม่เก่งสักขนาดเนี่ยที่อยากกินหนมไม่ยอมดูนะที่จับผิดแม่แล้วจับเก่งนะไปทำเอานะทำเอาเพื่อชีวิตจะได้มีความสุขมากกว่านี้ชีวิตจะได้มีความมั่นคงนะถ้าภาวนาได้ชีวิตจะรู้สึกมั่นคงนะมั่นคงถึงขนาดว่า จะแก่ก็ไม่เดือดร้อนนะจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนจะตายก็ไม่เดือดร้อนนะคนที่เรารักจะพลัดพรากไปก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนหรอกนะเราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเลยนะเนี่ยอะไรๆเกิดขึ้นสบายนะจะอยู่อย่างมีความสุขมีความสงบได้ไปฝึกเอานะถ้าไม่ทำฟังอย่างเดียวไม่ไปลงมือปฏิบัติเรียนแต่ปริยัติไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลนะต้องทำเอาเอาละสมควรแก่เวลามีคนจะถามหลวงพ่อ8คนเชิญพวกเรารู้สึกไหมอย่างตอนนี้ความสนใจของเราไปอยู่ที่คนอื่นรู้สึกไหมขณะที่เราเนี่ยอุ๊ยคนนี้เขามาทำอะไรไหนคนไหนจะถามเห็นไหมเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนึกออกยังเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าหลงไปแล้วนะใครใจลอยบ้างยกมือซิใครใจลอยเก่งมากนะที่รู้นะใช้ได้นะการที่เรารู้ว่าใจลอยเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเลยที่ใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวเอาว่ามาน
มัสการหลวงพ่อครับ
เพ่งอยู่หรือเปล่า
ก็ตื่นเต้นครับ
ตื่นเต้นใช่ไหมแล้วไปกดมันไหม
ครับผม
เนื้อใจมันจะแน่นๆไปกดนะ
เอาว่ามาคือผมมีโอกาสได้ฟังซีดีของพ่อนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตามโดยการที่แบบรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ทำปฏิบัติในรูปแบบเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมครับแล้วทีนี้ก็เลยจะมาขอกันบ้านหลวงพ่อครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรก
จิตถึงฐานหรือเปล่า
ตอนนี้ไม่ถึงครับ
ไม่ถึงนะต้องรู้ทันนะตัวนี้ตัวสำคัญคือจิตไม่ได้ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันเดินปัญญาไม่ได้นะแต่จิตก็ไม่ตั้งมั่นทุกวันหรอกนะแล้วก็ไม่ตั้งทั้งวันตั้งก็ตั้งเป็นขณะขณะไปเราคอยรู้บ่อยๆเวลาจิตเคลื่อนไปนะจิตไหลไปคิดทราบไหม
ครับ
เนี่ยจิตมันหนีไปคิดเราก็รู้ทันนะรู้ไปเรื่อยไม่ห้ามการที่รู้บ่อยๆเนี่ยทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาในสุดเราจะเห็นจิตมันทำงานได้เองมันไปคิดได้เองนะมันวิ่งไปดูได้เองวิ่งไปฟังได้เองตรงที่เห็นมันทำงานได้เองจะรู้เลยมันไม่ใช่เราหรอกดูกายไว้ด้วยดีแล้วเรารักกายดูกาย
ครับ
เห็นร่างกายพยักหน้าไหม
เห็นครับ
เมื่อกี้พยักหน้าแต่ใจหนีออกไปนอกห้องเลยดูออกไหม
ครับผมแต่เมื่อกี้เผลอไป
หนีวูบไปเลยนะให้รู้ทัน
แล้วการบ้านที
่ให้รู้ทันนี่แหละนะก็ฝึกให้จิตมันตั้งมั่นในการรู้ทันบ่อยๆว่าเขาไหลไปก็ไหลไปถ้าได้จิตที่ตั้งมั่นนี่มีพลังนะเราจะเห็นกายมันไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราแต่ทำเอา
ครับขอบคุณครับ
ขอโอกาสส่งการบ้านค่ะส่งการบ้านรอบก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่ค่อยถึงฐานแล้วก็โลกยังดึงดูดได้อยู่คราวนี้กลับมาก็เหมือนตั้งใจภาวนามากขึ้นค่ะก็คือสามารถตื่นตั้งแต่เช้าคือถอยเวลาตื่นมาเรื่อยๆจนตื่นตีห้ามาภาวนาได้คือไม่ภาวนาแล้วก็เหมือนดูกายดูใจอ่านหนังสือสวดธรรมะไปค่ะจนประมาณ7โมงก็ทำภารกิจแล้วก็ไปทำงาน
เห็นกายกับใจเป็นคนละอันไหม
ค่ะ
เห็นสุขทุกข์กับร่างกายจิตใจเป็นคนละอันไหม
ค่ะถ้ามีสติก็จะเห็นแต่ก็คือยังมีหลงมีไหลออกไปอยู่แต่ก็กลับมารู
้ต้องหลงต้องไหลนะ
ค่ะ
เรายังไม่ใช่พระอริยชั้นสูง
ค่ะ
จิตยังไหลอยู่ธรรมดาต้องถึงพระอนาคานะจิตถึงยังไม่ไหลเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายไหลทางใจ
ค่ะมีแล้วก็เห็นคือบางระหว่างวันเราจะเห็นเหมือนมันจะไหวแวบๆแล้วเราก็เห็นว่ามันคือเหมือนเราคิดแล้วช่วงแรกๆมันจะมีแบบไม่ชอบแต่พอรู้ไปมันก็มันบังคับไม่ได้ค่ะ
บังคับไม่ได
้เราก็ดูไปว่าบังคับไม่ได้ก็ดูไปแล้วสักพักมันเหนื่อยก็พอดีคือดูกายเดินจงกรมก็เลยอาศัยว่าเดินแล้วทำความรู้สึกตัวไปเลย
คือเหมือ
นค่ะก็เหมือนระหว่างวันเราก็เหมือนเดินอะไรเข้ามาปุ๊บไหลไปปุ๊บก็กลับมาเดินมันทำให้เหมือนเราใช้ชีวิตเหมือนช้าลงคือมีสติมากขึ้นแล้วมีความสุขมากขึ้นคืออะไรเข้ามาก็เฉยๆรับรู้แล้วก็ผ่านไปประมาณนั้นค่ะแล้วก
็ค่ะดี
ฝึกระหว่างวันมากขึ้นแล้วก็กลางคืนก็คือไม่เหนื่อยที่จะได้ภาวนาค่ะเหมือนมีแรงที่จะมาภาวนาต่อตอนเย็นมากขึ้นค่ะ
ก็ดีแล้วล่ะถึงเวลาเราก็ทำในรูปแบบนะอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็เจริญสติในชีวิตประจำวันเห็นร่างกายเห็นจิตใจทำงานเห็นไหมจิตใจเราเปลี่ยนตลอด
ใช่ค่ะ
ตามองเห็นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนใจคิดใจก็เปลี่ยนนะ
ก็มีสติบือรู้บางครั้งรู้สึกเลยว่ามันอัตโนมัติแค่ขยับตัวก็รู้สึก
ต้องฝึกอย่างนั้น ดีแล้วเวลานอนหลับรู้สึกไหมพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึก
ยังไม่รู้สึกถึงขั้นนั้นแต่คือก่อนนอนก็คือจะดูลมหายใจตอนหลับไปแล้วก็ตื่นมานาฬิกาปลุกก็คือลุกขึ้นมานั่งก็รู้สึกตัว
ค่ะอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะนะ
ค่ะ
ใช้ได้
แล้วหนูไม่ได้ติดประคองหรือเพ่งอะไรไปใช่ไหมคะ
ขณะนี้ประคอง
ใช่ค่ะ
นะแต่เรารู้ทันไม่เป็นไร
ค่ะ
นะปกติเหมือนตอนนี้ไหม
ปกติจะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้
ต้องเป็นธรรมชาตินะจิตที่ดีที่สุดก็คือจิตของคนธรรมดานี่แหละดีนักปฏิบัติที่เก่งๆนะกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตแบบเดียวกันคือจิตเนี่ยปรุงแต่งดิ้นรนปกติเลยแต่ความต่างมันอยู่ที่คนทั่วไปไม่มีสติไปรู้ทันนักปฏิบัติจิตมันก็ทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดานะแต่เรามีสติรู้ทันแต่ถ้านักปฏิบัติที่ยังไม่เก่งก็จะไปแทรกแซงจะไปบังคับมัน
เราบางครั้งหนูรู้สึกว่ามันเบื่อมันเบื่อแต่มันไม่เบื่อเหมือน
เบื่อตัวนี้ยังมีโทสะแทรก
นะ
มันเป็นโทสะแต่รู้ทันเลย
ค่ะแล้วอยากขอเรียนถามหลวงพ่ออย่างหนึ่งคือพอดีทำงานพิเศษอยู่ร้านยาแล้วมันมียาบางตัวที่เรา
พูดดังๆที่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ยิน
ค่ะคือพอดีทำงานพิเศษอยู่ร้านยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมียาบางตัวที่เราไม่คือทางอย.จะกำหนดว่าไม่สามารถคือควบคุมการใช้เพราะว่าจะมีการเอาไปใช้ในทางที่ผิดคราวนี้จะมีคนไข้บางกลุ่มเขาก็จะมาซื้อเราดูอ๋อเห็นเราก็รู้ว่าจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดคือเราก็รู้มันด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพมันก็ไม่ขายแต่ถ้าบอกไปมันก็โกหกว่าไม่มีเราก็ลำบากใจทำให้บางครั้งเราจะเงียบแต่กลายเป็นว่าทำให้คนอื่นต้องมาพูดแทนว่าไม่มีมันเลยรู้สึกผิดมันไม่สบายใจ
แล้วก็พูดตรงๆสิว่ามีแต่ขายไม่ได้
ก็เคยพูดเหมือนกันก็จะเจอเคสที่เขาโวยวายมากเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
บอกนอนไปว่าคนที่เขียนกฎหมาย
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะตื่นเต้นนิดนึงค่ะ
ใครพูดกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นทั้งนั้นแหละ
ก็ครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูเห็นว่าจิตมันยังเป็นดวงเดียวขึ้นจิตอะค่ะหนูยังเห็นว่ามันแบบเป็นดวงเดียวทำงานขึ้นลงลงค่ะก็กลับไปดูค่ะหลวงพ่อบอกว่าจริงๆมันเปลี่ยนทุกขณะอยู่แล้วคือหนูก็เห็นว่ามันเปลี่ยนนะคะแต่หนูมีความสุขว่าหนูยังไม่ยอมรับว่ามันเปลี่ยน
มันเกิดดับแต่ยังไม่เห็นมันเกิดดับดูไปเรื่อย
ๆก็ดูอย่าง
น
ี้ต่อไป
ดูไปเรื่อยนะจนกระทั่งมันยอมรับของมันเองไม่ใช่ไปบังคับมันหรอก
ค่ะแล้วก็คือช่วงที่รู้สึกแบบเวลามันดาวลงมากๆอะค่ะหนูก็พยายามเข้าไปดูพยายามรู้ทันนะคะแต่ว่าบางทีหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนูเข้าไปคิดช่วยเยอะไหมประมาณอย่างนั้นนะคะหนูควร
ถ้าเรารู้สักก็รู้ว่าเห็นนะใจเราจะสบายโปร่งถ้าเราไปแทรกแซงแก้ไขใจก็จะอึดอัดนะ
แสดงว่าหนูยังเข้าไปแทรกแซงเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ยังไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าใจยังไม่เป็นกลางนะ
ค่ะ
ยังอยากดียังอยากให้มัน
หนูไม่อยากทุกข์
ไม่ดี
ใช่ค
่
ะ
ให้รู้ทันตัวนั้นแหละ
ค่ะบางทีพอเวลาแบบดูไปมากๆหนูมีความรู้สึกมันท้อมันหมดแรงบ้างอะค่ะหนูอยากให้
ท้อก็ทำความสงบไหมมันเหนื่อยนะก็พักผ่อนหายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ทำไปนะเมื่อพักผ่อนของเรานักปฏิบัติก็คือทำสมถะ
ตอนนี้หนูรู้สึกว่าจิตมันเปลี่ยนเร็วมากค่ะ
เร็วสิถ้าดูไม่ทันนะก็ทำความสงบเข้ามาถ้าจิตมีกำลังมีสมาธิพร้อมมันจะเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยช้าลง
ค่ะ
ก็จริงๆมันไม่ได้ช้าลงแต่สติเราเร็วขึ้น
จริงๆคือมันก็ทำงานของมันไปหนูเพิ่งได้ไปเห็นใช่ไหมคะ
เราแค่ไปเห็นมันหนูไปดูไปหนูว่าจิตมันอุดมด้วยโทสะดูตัวนี้ไป
เราที่ทำในรูปแบบอยู่หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำเพิ่มไหมก็หลวงพ่อเคยบอกให้ดูการขยับของหน้าอกอะค่ะหนูก็ทำนะคะแต่มันไม่สงบหรอกค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอเผลอไปพอเพ่งไปก็ไปดูตัวนั้นซะมากกว่า
อย่าไปจ้องใส่มันนะ
ค่ะหนู
แค่รู้สึกมันไหวตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมากลางหน้าอกมันไหวยิบยับยิบยับขึ้นมา
มันไม่สงบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
ไม่สงบหรอกไม่สงบเลยเพราะว่าเขาปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ว่าพอเราดูแล้วสมาธิเราไม่พอนะใจเราฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญอันนั้นต้องทำสมถะนะทำความสงบบ้างหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปไม่ไปดูตัวที่ไหวขึ้นกลางอก
ค่ะ
ต้องพักผ่อนบ้างเมื่อภาวนาเจริญปัญญารวดไปเลยจะเหนื่อย
หนูรู้สึกว่าหนูยังทำสมาธิแบบพักผ่อนไม่เป็นนะคะ
ไม่ต้องไปคิดถึงสมาธิพักผ่อนหรอกนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปเรื่อยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปเรื่อยถึงเวลามันก็สงบของมันเอง
ค่ะ
ไปให้คนอื่นบ้าง
ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจากที่ปฏิบัติมาเนี่ยรู้สึกว่าบางครั้งก็เห็นกายเป็นเราบางครั้งก็ไม่เห็นกายเป็นเราบางครั้งเห็นการเกิดดับบ้างบางครั้งก็ยังรู้สึกว่าเผลอนานค่ะก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าที่เห็นถูกต้องไหมคะ
ถูกสินะแล้วทำในรูปแบบทุกวันนะจะทำให้ไม่เผลอนาน
ค่ะขอบคุณค่ะ
ขันเริ่มแยกแล้วดูออกไหม
ค่ะแต่ตอนนี้เพ่งค่ะ
ธรรมดาใครเจอหลวงพ่อเพ่งทั้งนั้นอ่ะขันมันแยกได้แล้วดี
กลับมานมัสการหลวงพ่อครับ
เดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเวลานอกใครใจลอยยกมือซิไม่ใจลอยไปเกือบทั้งห้องเลยรู้สึกยังรู้จักคำว่าใจลอยแล้วใช่ไหมใจลอยนี่แหละคือเราขาดสติแหละแต่ว่าจะห้ามใจไม่ให้ลอยห้ามไม่ได้นะจิตนี่เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เอาแค่ว่าใจลอยแล้วรู้ไวๆอย่าใจลอยทิ้งหลายๆชั่วโมงน่าเชิญ
ครับของครับ
โอ้พอน่าใช้ได้
เมื่อเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะฮะก็ตื่นเต้นก็ก่อนหน้านี้ก็น้องเขาได้แนะนำให้ทำสมาธินะแล้วก็มีสติปัจจุบันครั้งแรกก็ไม่รู้จักไม่ทำไม่เป็นนะแต่น้องเขาก็ได้มาเคี้ยวเข็นจนกระทั่งรู้สติอยู่ตลอดเวลาเป็นหรือว่าเป็นบางครั้งเมื่อก่อนจากที่เคยทุกข์มาเป็นสิบปีจากสภาพสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าเมื่อทำเสร็จแล้วก็หายทุกข์เลย
มันจะทุกข์ทำไมล่ะเนาะถ้ามันเห็นว่าจริงๆก็ธรรมดาจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดแล้ว
หลังจากที่เวลาได้ยินทางหูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าทุกข์นี่มาแล้วนะก็มีสติทันทีเลย
ไม่ห้ามมันนะเราดูมันทำงานไปด้วย
ครับทุกวันนี้ก็นั่งภาวนาแล้วก็เจริญสติอยู่ตลอด
แล้วไงล่ะ
แต่ว่าจิตบางครั้งก็ไหลไปบางทีก็เป็นระยะเหมือนกันนะ
ธรรมดาอย่าห้ามนะ
ครับ
ถ้ากลัวจิตจะไหลแล้วก็นั่งเฝ้าไว้ทั้งวันจะกลายเป็นเพ่งผิดทันทีเลย
อ๋อครับ
เราต้องการให้เห็นว่าจิตมันทำงานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเรา
ครับ
งั้นเราไม่ไปบังคับว่าต้องอยู่นิ่งๆ
คร
ับ เขาทำงานไปเราจะเห็นว่าเขาทำของเขาได้เองเดี๋ยวเขาก็สุขของเขาเองเดี๋ยวก็ทุกข์ได้เองเดี๋ยวเขาก็ดีเดี๋ยวเขาก็โรคปวดหลงของเขาเอง
ครับ
เราต้องการตัวนี้ต่างหากไปทำอีกไป
ครับขอบคุณครับ
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมล่ะก็เหมือนตอนนี้ใช้ไม่ได้นะ
เหมือน
เพ่ง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลังจากที่ไปฝึกกรรมฐานที่วัดที่สวนสันติธรรม
อนุญาตให้เอ่ยได้วัดอื่นอย่าเอ่ยนะ
ค่ะ3ปีแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อก็เลยจะขอกราบ
ก็เห็นไหมล่ะเราประเมินตัวเองออกไหมล่ะ
ก็
เห็นความเปลี่ยนแปลง
ก็เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเรามีความสุขมากขึ้นจริงๆอะค่ะเดี๋ยวนี้ว่าเวลาทำงานเนี่ยมันเป็นตะลุมบอลเกินไปอะ
ธรรมดา
ค่ะ
ถ้าเมื่อไรทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะต้องจดจ่อกับงานนะแต่ว่าพอทำงานไปแล้วเกิดกิเลสเนี่ยขี้เกียจขึ้นมาอะไรเงี้ยให้รู้ทัน
ทีนี้มันมีความทุกข์มากใช่ไหมคะเพราะว่าเราไปปฏิบัติเราก็จะอ่อนลงด้วยเพราะว่าคือเราทำงานเยอะนะคะแล้วก็พอเย็นๆเราก็จะเหนื่อยมากกลับไปแล้วก็ปฏิบัติน้อยแล้วก็ไม่สม่ำเสมอ
มีสิหลวงพ่อใช้วิธีซอยเวลาไว้เป็นช่วงเล็กๆอ่ะนะแต่ละชั่วโมงนะถ้าเบรกตัวเองได้สัก2นาที3นาทีก็ยังดีหลวงพ่อใช้วิธีเดินไปห้องน้ำชั่วโมงกว่าชั่วโมงนึงเดินไปห้องน้ำทีช่วงที่เดินไปเนี่ยเห็นร่างกายมันเดินไป ขากลับมาดูจิตมาแล้ว
ค่ะนี่ก็อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้คือเคยดูลมหายใจอยู่นะคะแล้วก็มันก่อนหน้านี้มันจะเคลิ้มแล้วมันก็จะฝันนะเพราะว่าน่ะมันอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยด้วยนะคะแล้วก็เดินจงกรมน้อยด้วยคราวนี้พอเวลาเราฝันนี่มันก็จะเหมือนยื้อกันอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนดูหนังเป็นเรื่องๆนะคะพอดูเรื่องนี้จบก็ตื่นรู้สึกตัวก็มีเรื่องเข้ามาใหม่ตลอดเวลามันฟุ้งซ่าน
ตื่นนอนสิเอาแต่เช้าเลยตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึง
ใช่ไหมคะ
ตอนเย็นก็รีบพักผ่อนซะ
หลวงพ่อ
เพราะว่าตอนเย็นมันเหมือนนกปีกหักแล้วหมดแรงแล้วก็น้ำไม่ไหว
แล้วทีนี้ตอนนี้เรามาดูคือเราเห็นว่าเราดูลมหายใจแล้วมันเคลิ้มง่ายใช่ไหมคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นบริกรรม
ใช่เราก็ต้องใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้น
ค
่
ะ
นะถ้า
ได้ใช่ไหมคะ
ได้พอเราทำกรรมฐานนะถ้ามันละเอียดเกินไปนะสติจับไม่อยู่จะเคลิ้มไปแล้วใช้ของที่หยาบขึ้นไปหลวงพ่อนั่งท่าเย็นๆนะค่ำๆเหนื่อยคือไปนั่งหายใจเดี๋ยวหลับไปหลวงพ่อมีพัดอยู่อันนั้นนั่งขยับไปถ้าหน้าหนาวเราก็พัดอย่างนี้มันขอให้ได้เคลื่อนไหวอ่ะเคลื่อนไหวไปแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกงั้นเดี๋ยวหลับ
ก็รู้สึกว่ามีวันนึงที่เดินสัก 2-3 วันมาแล้วนะคะเดินจงกรมแล้วก็มองเห็นว่าขณะที่เราบริกรรมเราก็ชอบไปตะลุมบอลอยู่ในบริกรรมนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเรามันก็ไปอยู่แนบกับคำบริกรรมทีนี้เราก็เห็นว่ามันแยกส่วนออกมาเห็นร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็คำบริกรรมเนี่ยเหมือนกิริยาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็จิตที่มันเห็นอยู่เนี่ยมันก็เหมือนไปยิ้มเยาะว่าก็แค่นั้นเองคือเราให้ความสำคัญคือตรงนั้นมากไปอ่ะแล้วก็ไปเพ่งอยู่อะค่ะแล้วก็ถอนออกมาได้ก็เลยรู้สึกว่าก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็
ตอนที่ออกมาเนี่ยนะไม่เจตนาออกนะเข้าไปรวมก็รวมแยกออกมาก็รู้ไม่ได้จงใจบังคับหรอก
ไม่ค่ะ
มันยิ้มอย่างนั้นยังไม่ฆ่ากิเลสนะ
ยังใช่ไหมคะ
ยังไม่ใช่ที่หลวงปู่ดุลบอกเพราะว่าอะไรเรายังอยู
่ใช่ค่ะ
เรายังอยู่สักกายทิฏฐิยังอยู่นะ
หลวงพ่อจะมีอะไรที่จะตักเตือนไหมค
ะที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วล่
ะ
ฝึกไปให้มันพอเนี่ยมันก็ค่อยล้างกิเลสไป
กรรมสักการหลวงพ่อครับผมก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาประมาณ 3-4 ปีครับก็ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมาหลายครั้งครับก็ครั้งล่าสุดนี่ก็เกือบปีครับระหว่างนี้ก็ได้ปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยก็ฟังซีดีของพ่อเกือบทุกวันนะครับแล้วก็จะในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนนอนครับก็อันนี้ก็ทำได้เกือบทุกวันในระหว่างวันก็มีอัตโนมัติรู้สึกตัวอะไรมาบ้างเนี่ยก็ดูกายบ้างใจบ้างเนี่ยมันก็ขึ้นลงบางวันก็ไม่กี่ครั้งบางวันก็10ครั้ง20ครั้งอะไรประมาณนี้ครับก็มาประเมินดูตัวเองว่าจากที่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อครั้งก่อนจนถึงตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าก็ไม่แน่ใจว่ามันทำน้อยไปทำผิดหรือว่า
ทำในรูปแบบไหนนะ
ถึงตอนนี้ทำในรูปแบบเนี่ยค่อนข้างจะมาก
ทำให้ดูซิเพ่งแรงไปถอยออกมาหน่อยรู้สึกตัวให้คลายกว่านั้นนะใจเวลาเราทำในรูปแบบนะถ้าใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันอย่าจริงจังนักนะรู้สึกไปสบายๆดูเขาทำงานไปอย่างสบายๆเพ่งแรงไปเนี่ยเราคอยทำในรูปแบบไปนะแล้วเราคอยรู้ทันเนี่ยจิตมันไหลไปคิดแวบๆแวบๆแวบๆเราก็รู้ทันว่ามันไหลไปนะทำในรูปแบบแล้วคอยรู้ทันจิตไว้บ่อยๆนะไปทำอย่างนี้นะต่อไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติมาเห็นจิตทำงานได้เองมันคิดได้เองค่ะ
ดี
แล้วก็บางครั้งก็เห็นกายทำงานได้เองค่ะ
ดี
แล้วก็คือทุกอย่างก็ผ่านมาผ่านไปค่ะบังคับไม่ได้แล้วก็เห็นเวลาเราทำความดีแล้วก็เห็นจิตมันบอกว่าตัวเองดีอะค่ะ แล้วก็เห็นจิตมันรักกายห่วงแหนกายค่ะ
ดีเห็นถูกถูกแล้วนี
่มีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ดูอย่างที่เขาเป็นอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะดูบ่อยๆดูไปเรื่อย
ๆ
ที่ทำนี้ถูกแล้วล่ะ
ค่ะ
หมดละ
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อปราโมทย์ปราโมทย์โชที่ได้ความเมตตากับพวกเรานะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
รับพรซะหน่อยนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
ไปปฏิบัตินะปฏิบัติเขา